E como adoitamos facer todos os xoves, temos tamén un oco para centrarnos na literatura, nesas propostas de diferentes títulos que nos chegan dende as bibliotecas municipais. Hoxe, ao outro lado da liña telefónica, contamos coa presenza de María José Villar, dende a Biblioteca de Chapela. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Ademais, recén reincorporada ao traballo estándar, é dicir, logo de varias xornadas coa biblioteca pechada, xa está plenamente operativa, non?
Sí, xa estamos abertos ao público, con funcionamento de todos os servizos, aínda que, bueno, temos un pendiente unha ampliación da biblioteca, que de momento está a estrutura do espazo xa construído, pero bueno, que iremos adaptando, incorporando como servizo novo no seguinte tempada.
Pero iso sí, como digo, plenamente operativa, non?
Sí, sí, servizos, todo, préstamo. Tivemos esta semana, despois de estar pechados, pues, os clubs de lectura, un pouco as actividades que iremos incorporando agora. O sea que o funcionamento normal, o horario normal. Sabemos que a xente tivo moita paciencia por isto de que estivéramos pechados, polo préstamo dos libros, pero bueno, estamos aí.
Ademais, claro, se vos xunta pois ese traballo de obra na propia biblioteca con esa adaptación que sabemos están facendo pois tanto a Biblioteca de Chapela como de Redondela o novo sistema informático que tamén conleva pois algúns prexuizos neste inicio.
Sí, bueno, o tema de que vamos tan lentos é un pouco porque andas cousas a veces esta nos a resultar técnicamente bastante complexa. Porque, bueno, imaginade vos moitos libros guardados, metidos en caixas por tema da obra, tapando todo, entón hai cousas que chegou un momento que non sabemos onde está cada libro, a topar onde están outra vez, pero logo poden estar no catálogo, non? Bueno, é así unha situación complexa que imos pouco a pouco resolvendo, pero bueno, contamos sempre coa paciencia e comprensión dos usuarios e agradecemos moito, a verdade.
Pois, Malia, todos inconvintes, contamos tamén nos contigo xa aquí nos nosos micrófonos para falarnos xa en concreto de recomendacións literarias hoxe con mulleres, non?
Hoxe con mulleres, e ademais mulleres das que xa falamos recentemente, pero non hai como volver a ler algún autor que te gustou ou que te chamou a atención para bueno, seguir indagando ou achegándote a novos aspectos, non? Que te gustaran, boa experiencia, non? En este caso, trouxen dúas autoras. Dúas autoras das que falei no programa, non hai, bueno, en algún programa anterior. Unha delas, Margaret Atwood, que sabemos que, bueno, no 2017 foi como o seu gran ano. É unha escritora canadiense que ten xa 78 anos, pero, vamos, vive un momento realmente doce, ela. Foi unha escritora, ademais, que ten unha obra moi prolífica, unha obra literaria, novelas. Ademais, ela é escritora, pero unha activista do feminismo, de ecoloxía, de moitos aspectos, unha persoa moi interesante. Que, bueno, que ademais tivo a fortuna de que unha das súas novelas, recentemente unha segunda novela súa, foron adaptadas a series televisivas, bueno, destas series televisivas das plataformas esas de televisión portable, que é, bueno, cando fan series, pues, invirten e fan produccións boas, con moita, bueno, ambiciosas. É o caso de dúas novelas de Margaret Atwood. Aquí xa falamos del Cuento de la Criada, que foi adaptado a serie televisiva con un éxito arrollador, como se soe dicir, ademais con multipremiada. Merece a pena, porque realmente é unha serie que estéticamente e que o xeito de contar chama moitísima atención e que sabe adaptar, que non sempre sabe facer, moi, moi, moi ben a novela, aínda que non a reproduce de xeito fiel, non? Eso xa comentáramos aquí. E que, claro, conta para iso coa aportación da propia Margaret Atwood, que participa na esta adaptación do seu guión, o sea, todo este proceso está ela presente e se nota, o sea, mantén perfectamente o espírito, pero, sin embargo, digamos, dándolle aportacións novas ou enfoques máis amplos, ¿no? Esta foi a primeira, ¿no? Serie, e recentemente, un pouco máis recentemente, pero todavía no a finais do ano pasado, adaptouse unha segunda novela de Margaret Atwood, en este caso unha novela que ela publicara no ano 96, que é Alias Grace. Alias Grace é o título, a diferencia de El Cuento de la Criada, que é unha novela, digamos, distópica, ambientada nun Estados Unidos do futuro, pues Grace, alias Grace, remítese ao século XIX en Canadá. E remítese, ademais, a un feito real, a un personaxe real. Esta novela, da que vou falar, tamén recentemente pues, foi adaptada nunha miniserie de 6 capítulos que eu estou vendo, pero xa non me engancha tanto. Uh-huh. Como serie, como me enganchou a novela, por exemplo.
O certo é que tanto El cuento de la criada como a súa traslación á pantalla con La criada tiveron moitísimo éxito, como dís, moitísimos seguidores. Agora imos a centrarnos nesta segunda, que de entrada, a lo menos a serie, parece que non tanto, non?
Hai unha serie de factura moi perfecta, moi cuidada, estéticamente maravillosa, e que participa tamén a Margaret Atwood nese guión. O sea, temos, digamos, como este rigor de representación da novela como que era autora. Pero, bueno, a mí personalmente quizás non me chega tanto como me chegou a outra como serie. E, sin embargo, como novela me gustou moito. E me gustou, ademais, atopar a Margaret Atwood nun xénero totalmente distinto, nun enfoque diferente. Lembroume un pouco ao famoso A sangre frío de Truman Capote. Uh-huh. Ou unha que li recentemente de Manuel Carrer, El adversario, que ela reproduce na súa novela, digamos, as vida ou os feitos que conduciron a un crime real. O crime que produciese, isto é real, está nos arquivos aí en Canadá, en 1843, cando a criada, alias perdón, Grace Marx, se me confundo co título, o mozo de cuadras dunha casa que se chama James McDermott, suponse ou son acusados de asesinar o dono da casa, Thomas Skinner, e a súa ama de chaves e amante, chamada Nancy Montgomery. Eles son os acusados, ambos son condenados a morte, a pena de morte, pero a Grace Marx no último momento se lle conmuta a pena de morte por prisión cadena perpetua. Uh-huh. Mentres que outro, McDermott, é asustizado. ¿No? Bueno, na novela, isto é parte da realidade, está ali nos arquivos, o que explora Margaret Atwood na novela é, digamos, todo este feito do crime. Ela, a propia Grace, no suizo, nunca se declarou inocente. Pero sempre quedou a confusión de en que parte participou ela, porque o criado, James McDermott, digamos, acusaba a ela de ser a instigadora deste crime e a colaboradora. E ela sempre declarou que non lembraba nada e que non sabía. Digamos que él, que outro criado, pues, amenazara, ela intentou escaparse, él non deixou. Entón sempre quedou esa dúbida. Uh-huh. É moi interesante como Margaret Atwood vai narrando esta historia. Nos la narra a través de a nosa Grace Marx, que é a protagonista absoluta desta historia. Recibe a visita dun doutor en psiquiatría, Simón Jordán, que está interesado en investigar acerca do... Bueno, en aportar novas visións ao mundo da psiquiatría, a mente criminal, etcétera. Entón, él solicita poder entrevistarse con esta Grace Marx para obter información para as súas investigacións. Entón, a través destas entrevistas que él vai facendo todas as tardes a Grace para intentar desentrañar a súa historia e intentar atopar esas partes da inconsciente na súa historia, na parte que ela afirma non lembrar, etc., pois nos vai contando toda a súa vida. A vida de Grace, que dende a súa infancia en Irlanda, a súa migración en barco a Canadá, todo o que pasou ela como servinta en diferentes casas ata chegar a esta última e todo o que sucedeu ali. Uh-huh.
Cando dis que te relembra un pouco a sangre fría de Truman Capote, entendo que é porque comeza polos feitos do asasinato, do acto truculento,
sí,
e a partir de aí analiza a vida dela, non?
Sí, pero bueno, máis que a mellor non é tan... Lémbrame, bueno, non tanto por el estilo, porque non é un estilo periodístico que intenta facer tanto Manuel Carrer en na novela que comentei antes, ou Truman Capote, pero sí un pouco o buscar e investigar nun crime real para a través de eso reconstruir, uh-huh, e a partir de eso crear, non? Crear un que é unha novela, non? Bueno, o que me interesa desta novela, en cambio, aquí é que Margaret Atwood é moi moi inteligente ao xeito de presentar a este personaxe, a Grace Marks, que en todo momento nos confunde. Pasa esa novela avanzando e non tes claro en que punto ela está mentindo, está manipulando, está controlando a situación, en que punto ela é unha pobre pues, muller que, bueno, que é ignorante, que é víctima dunha situación, que é víctima da súa pobreza, de unha situación social, etcétera. Hai como un xogo de confusión buscado que sí que te transmite, que te leva a ler a novela a veces con... Pero bueno, xoga co lector, co espectador, o sabe facer moi ben. De feito, neso transmite o mundo real, que nesta historia, digamos, que nunca se subo ben o que aconteceu. Neste caso, ese personaxe, Grace Marks, condenada a cadena perpetua, pero aos 40 anos ou así, despois de San Sair, establece a súa vida en Estados Unidos, e non se subo máis dela. Toda esta historia real, Margaret Atwood a sabe transmitir a través de esta mezcla entre presente en que ela fala, está nesa entrevista co doutor. Interesante porque ela nesas entrevistas as fai na casa da familia do alcaide da prisión, onde ela exerce funcións de axudante, digamos, de deixan sair para ser criada, e ademais todos a admiran moitísimo porque como ela ten unhas habilidades tremendas para coser dun xeito maravilloso, dun xeito preciosista. Este preciosismo dela como cose as súas telas, eu en todo momento cando vai describindo esas escenas en que entra o doutor, ela está cosendo tranquila no seu silencio, na súa elegancia inmutable, porque é unha muller moi elegante, moi guapa. Nestas escenas eu sempre penso nos cadros de Vermeer. Creo que intenta é algo que debe encantar a Margaret Atwood, porque en moitas das súas novelas as mulleres, que sempre, bueno, traslada esta visión da muller e sempre facendo os seus comentarios máis ou menos críticos, os puntos de vista sobre o papel da muller que exerce na sociedade, tamén o fai aquí, a través da voz da propia Grace Marks, por exemplo, pero nos transmite ao mesmo tempo ese mundo feminino daquela época que era, pues, neste caso, a costura de dunhas colchas, de uns kilts, como lle chaman, e nos fai a descripción de que significa cada un desas temáticas que se cosen, toda a súa, bueno, a súa historia, os seus entresisos, que ten como unha, bueno, unha tradición, non la vai contando tamén. O sea, nos vai mezclando estes detalles propios da vida cotidiana con todos os feitos. O sabe entrecer moi ben.
Dicías, a serie igual non te convence tanto, pero o libro sí.
Sí. Ainda que a serie, o que sí ten acerta ben é que a estética, o xeito, está moi cuidado, está moi feito. Pero non, emocionalmente non me traslada igual que a novela. A novela tamén hai que, digamos, ter un pouco de paciencia, porque no primeiro momento a mí por lo menos, bueno, precisei un pouco de tempo para enganchar e logo xa estar enganchadísima. Ele era así, seguido.
Pois, unha novela moi recomendable e pasamos a outra, non?
Pasamos a outra, neste caso, de outra autora, que tamén comentáramos aquí algo, non hai tantos programas. Bueno, aproveitei agora nestes días para decir, bueno, a ver, teña ganas de ler algo máis desta muller, a ver se recollen así unha desas novelas, que ademais ambas estemos na biblioteca de Chapela, poden pedirse. Neste caso, falamos outra vez da escritora nigeriana, Chimamanda Ngozi Adichie, que ademais un personaxe que tamén nos últimos anos se fixo pues, moi popular internacionalmente polas súas conferencias, pola súa voz como, digamos, voz crítica, feminista, tamén sobre as cuestións raciais, por exemplo, en Estados Unidos, porque ela é unha muller que, en la que nixeriana, vive en Estados Unidos, pero un pouco a cabalo entre Estados Unidos e Nixeria. ¿No? É unha escritora que se propón dende as súas novelas un pouco presentarnos o mundo de Nixeria en sí mesmo, ¿no? A sociedade nixeriana, o papel protagonistas femeninos, a muller en Nixeria, e intenta facelo sempre como Lonxe os prexuízos raciais que teñamos, bueno, a mellor dende Occidente, pensando en que, bueno, cando falamos de África, ¿no?, como se fose así todo un país, así nada máis. Pois isto é un pouco en no que ela se empeña moitísimo en todas as charlas que fai, nas as entrevistas, e sempre o presenta. Hai pouco vin unha entrevista no que ela se ofendeu e respondeu dun xeito así bastante crítico, ainda que moi elegante, porque ela é unha muller moi elegante, acerca de unha periodista que lle preguntaba se en Nixeria había librerías. Ela respondeu como, bueno, a ver, non teño paciencia xa para responder a preguntas tan ignorantes. Non o dixo así porque ela é moi elegante, pero un pouco o deixou ver con unha resposta así cortante. Este o representativo dela, non? En este caso, estou a ler, porque estou a ler agora, é un libro bastante bastante longo, pero bueno, estou a ler ben, con bastante interese, que é Americana. Americana rematado en H, non sei exactamente como sería a pronunciación, recoñezo aquí o meu, faltame ese detalle, pero bueno, un libro que publicou, a súa última novela, publicou una en 2014, se traduciu aquí 2 anos despois para aquí en España. Bueno, así como anteriores novelas súas estaban contextualizadas en Nixeria, La flor púrpura, Medio sol amarillo, ou, por exemplo, unha colección de contos que era algo alrededor de tu cuello, combinaba relatos situados en Nixeria con outros situados en persoas en Estados Unidos. Americana xa fala un pouco dos nixerianos en Estados Unidos. Fala un pouco, en realidad, dos dous, dese estar a cabalo entre Estados Unidos e Nixeria. Porque o protagonista, Ifemelu, é unha, bueno, unha muller que emigra aos Estados Unidos, pasa ali bastantes anos, uns 15, como comenta ela, e despois volve a seu deixa Estados Unidos e volve outra vez ao seu país de orixe. E ali contacta outra vez co seu amor da xuventude que se chama Ovince. A través desta Ifemelu e a través de Ovince, a través das vivencias de ambos, ela en Estados Unidos, el que tamén emigrou a Reino Unido, vai contando bueno, as vidas deles particulares, os seus detalles, a súa relación amorosa, as vivencias de cada un, pero tamén un pouco este estar de cada un deles, estas vivencias como emigrante, estar en Estados Unidos dun xeito que ela coñece como racializado, é dicir, represento a unha raza e non me dará de conta ata que estou aquí de que eu son negro ou que son africano, e ata entón eu era unha persoa normal, non? O sea, non sei, teño esa característica tan determinante que ata agora nin sequera me fixara, e vai contando en moitos aspectos da súa vida cotidiana estes detalles que a mellor pues, non chaman a atención, e tamén moi enfocado hacia a muller, no aspecto de ser unha persoa negra, e ademais de ser muller, con detalles concretos, tamén as relacións entre os africanos en sí en Estados Unidos ou con outras persoas, e tamén ao seu as súas características cando volven despois de estar emigrados fora, que por iso o nome Americana, rematado un H, que non sei cal é a pronunciación, ven ser así un xeito humorístico que se chama aos emigrados de fora que volven, non? Era como estes indianos que volvían, por exemplo, aquí a Galicia, non? Que viñan así co seu características particulares que, bueno, pues un pouco ten un nome que ten certo matiz crítico, non? Por parte dos que viven en Nixeria. Entón, un pouco tamén este enfoque crítico, tamén con un pouco como a envexa de que o ve sempre ben prosperado, e nos vai contando tamén a vida, ao día a día, destas persoas en Nixeria, especialmente en Lagos, na capital, que é unha cidade de un crecemento rapidísimo, que creceu moitísimo tamén, que, digamos, economicamente cambiou en moi poucos anos. Entón, todas estas características sociais, políticas, destas circunstancias se van, nos detalles da novela se van transmitidos.
María José, non temos tempo para máis, pero a pregunta obrigada, ¿recomendas este título?
Sí, o recomendo. Non me está a emocionar tanto como a anterior novela, eso sí que recomendo, pero sí le se ven, sí é curiosa. Para facer un bueno, explorar outro continente a través de alguén que é de ali, que ten unha visión tan amplia e contrastada. ¿No?
Lembranos o título anterior, por se alguén quere achegarse a esta escritora.
Sí, o anterior é de Margaret Atwood, alias Grace.
No, decía o anterior desta escritora.
Ah, de Chimamanda.
Sí.
Sí, este, americana, ten dúas novelas anteriores, La flor púrpura e Medio sol amarillo. O primeiro deles tamén o temos na biblioteca de Chapela, podes consultar.
Pois quedámonos con esa recomendación. Xoxe, dúas mulleres protagonistas neste espazo que adicamos á literatura. María José, volveremos a falar xa, pois non sei se en 7 días, ou igual pasa algo máis de tempo, pero volveremos a falar.
Unha semana, moi ben.
Un saúdo.
Volvemos, ata logo.
Hasta logo.